Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager. Dis Vrydag en ons antwoord vanaand weer luisteraars vra Nerina Visser, beursverhandelde fondsstrateeg van etfsa.co.za is hier by my in die ateljee om te help om julle vrae te antwoord. Sy word in die tweede helfte bygestaan deur Etienne Besuidnout van Alex Forbes. Goeienaand Nerina. In vanaand se program, Amerikaanse markte styg skerp vanmiddag en dit help ook die JSE om bietjie verlore veld terug te wen hier aan die einde van die week. Daar was skerp verliese in hulpbron aandeelpryse gister en dit lyk asof die opwaartse beweging daar onder andere vandag ons beurs opbeer. Nerina maak net hierna so bietjie sin uit wat die week gebeur het en hopelik kyk sy ook na volgende week. Dan praat ons oor die rentekoersbesluit wat volgende week geneem gaan word. En die stygende brandstof en voedselpryse, Etienne Leroux van RMB gesels met ons hieroor en die bestuurshoof van 10X Beleggings, Toby van Heerden, praat met ons oor die toekoms van sy maatskappy nadat hulle Core Shares aankoop. Stuur gerus jou vraag per SMS na 45889. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by tinus@moneyweb.co.za. Maar eers 'n kykie na wat vandag hier op die JSE in Johannesburg gebeur het. Die indeks vir alle aandele is 2,08% hoër op 68,650 punte. Hulpbronne styg 4,2% na 70,768 en industriële aandele 1,6% hoër na 77,045. Finansiële aandele 0,92% hoër op 15,734 en metale en mynbou styg 7% na 53,656. Goud kos nou $1,813, dis so 2% laer. Brent ruolie verkoop teen $110.86 en platinum sak 6,8% na $927. Die Amerikaanse dollar kos R16.15, die Britse pond R19.75 en die euro kos R16.81. Die Dow Jones was 'n kort tydjie terug 1,5% hoër, die S&P 500 2,2% op en die Nasdaq styg 3,3%. Vroeger was die FTSE 100 2,4% hoër, die Duitse DAX 1,8% op en die CAC 40 in Frankryk 2,25% hoër. Die opbrengs op die R106 Suid-Afrikaanse staatseffek is 8,35% en op die R209 is dit 10,74%. As ons kyk na die aandele wat goed doen vandag, Montauk styg 14,5% na R189, Northam is 12,8% hoër en Implats 10,36% hoër. Die Fushini groep styg 10,26% en Anglo Platinum is 9,5% hoër op R1,648. Sasol ook 5,8% op na R395. In die negatieve kolom sak Sappi met 5,78%, Tiger Brands 3,68% laer en Karoo so net oor die 3% daar. Bale World sak 2,2%. As ons kyk na die kripto geld eenhede, Bitcoin verkoop nou teen $30,380. Dis so net oor die R500,000 en Ethereum op $2,129. Dis R35,095. So 'n bietjie insig oor die markte en syfers wat ek nou gedoen het. Hier is Nerina Visser van etfsa.co.za Rand.co.za. Vir die tweede keer, Nerina, goeienaand.
Nantien, is hierdie keer kan ek daarom 'n kans kry vir jou en vir die luisteraars ook goeienaand te sê.
Dinge eindig daarom die week in die groen.
Sjoe, ja.
Na een redelike rooi week.
Nie net 'n rooi week nie, ek dink 'n geweldige wisselvallige week. Ek dink dis die wisselvalligheid op hierdie stadium, dink ek, wat ons meer affekteer net as die negatiewe tendens. Want daar is tog nog 'n onderliggende negatiewe tendens wat ons sien, maar ek dink is hierdie geweldige wisselvalligheid wat vir mense dit baie moeilik maak, veral as jy van dag tot dag probeer om beleggingsbesluite te neem. Ek is baie bly dat ek nie verhandeling doen op 'n gereelde basis nie, maar eerder na langer termyn beleggings kyk, want dit is regtig baie moeilik ook om te kyk wat is die oorsaak van sekere van hierdie bewegings. Party is baie duidelik en kan mens baie maklik raak sien en dan is daar ander wat heeltemal amper half onverklaarbaar is. Kom ons vat die platinum myn aandele vandag byvoorbeeld. Die platinum prys laer en dit is van die beste presteerders op ons mark. As jy weet Northams en Anglo Platinum en Impala en so aan. So dit voel maar vir mens, maar dis mos teenstrydig. Nou, ons weet dat gister het spesifiek dieselfde platinum aandele geweldig pak slaag gekry en so daar's nou definitief vandag 'n bietjie van herstel. Maar gister was die platinum prys ook laer, so toe kon jy verstaan hoekom hulle laer is en as jy nou vir my vandag sê, maar hoekom is hulle op, dan moet ek vir jou sê, ek weet nie. So, ek dink dis baie, baie moeilik in hierdie geweldige wisselvallige tyd om deursigtigheid in terme van tendense te kry. En dit, dink ek, maak dit vir mense baie moeilik op die oomblik rondom hulle beleggingsbestuur, hulle beleggingsportefeuilles en is dit regtig geweldig belangrik dat mense langer termyn perspektief hier sal behou.
Ekskuus dat ek hamer daarop, maar Jelbron het nou vandag terug beklimmers. Meeste van hulle is, en seker, amper almal van hulle is steeds aansienlik laer as hulle hoogste vlakke vir jaar. In plaas meer as 'n derde af, Anglo Platinum naby aan 40%, dis nou voor ja. Hierdie stygings vanmiddag.
Ja.
Is dit dalk 'n aanduiding dat verlede jaar se belasting meevaller wat die regering gekry het uit die goeie hulpbronpryse 'n eenmalige gebeurtenis is?
Ek dink nie dit was noodwendig eenmalig nie, want ek dink ook ons moet onderskeid tref tussen wat gebeur in terme van die inkomste van die mynboumaatskappye wat in 'n groot mate bepaal wat se belasting betalings hulle gaan moet doen en vergelyk met die aandeelpryse van daardie selfde mynbouaandele. Jy is heeltemal reg, baie van hulle is nog op laer vlakke nou as wat dit was. Uit die aard van die saak, veral wanneer ons na die platinumgroep metale kyk, is die impak van Rusland en hulle onvermoë om produkte kan verskaf, is 'n groot faktor, maar 'n mens sou dink, maar dit is mos 'n aanbodprobleem wat ons nou het. Dit moet mos positief wees vir pryse en dit was op 'n stadium baie positief. Maar ons het 'n geweldige toutrekkery in die kommoditeitsmarkte aan die gang op die oomblik, want aan die ander kant van hierdie toutrekkery staan China, wat die groot gebruiker van baie van hierdie kommoditeite is en omdat hulle nog steeds hulle zero COVID beleid het en hulle met ander woorde geweldige inperkings het, is hulle nie op die oomblik die invoerder en die gebruiker van baie van hierdie kommoditeite soos wat het gewoonlik sou wees nie. So 'n groot gedeelte van hierdie wisselvalligheid wat ons sien kom van daardie toutrekkery tussen die aanbod en die aanvraag in verskillende kommoditeite. En verwag ek dat dit gaan aanhou om so wisselvallig te bly totdat ons aan of die aanbodkant of aan die aanvraagkant meer sekerheid begin kry in terme van wat is die volgende tendens wat ons moet verwag. Op hierdie stadium is dit net toutrekkery, wisselvalligheid en dit is aan die orde van die dag.
Bly die platinum groep miskien sonder platinum, maar die res van die metale wat uit platinum se mynbedrywighede gevind word, bly dit steeds 'n goeie belegging. As ons kyk na spesifiek rhodium, die beursverhandelde fonds, dit lyk asof dit die redelik bo 300 begin het en nou dis laer. Dit het vinnig geval 'n jaar terug.
Ja.
Maar daarna, jy weet, het nie soveel wipplank gereis soos die ander nie.
So die platinum groep metale het verskillende industriële toepassings en veral wanneer ons kyk na die gebruik van platinum, palladium en rhodium in motorvervaardiging. Verskillende tipe van motorvoertuie en uitlaatpype en stelsels en so aan gebruik verskillende gedeeltes en hoeveelhede van hierdie verskillende platinumgroep metale. So as jy byvoorbeeld gaan kyk na waar die aanvraag vir spesifieke tipe van motorvoertuie ook is, sien ons dan aan die aanvraagkant baie definitief die impak wat dit byvoorbeeld daar het. Maar dit bring ons nou weer terug na die Chinese impak eintlik op baie hiervan. want dit is eintlik die motorvervaardigingsbedryf in China wat 'n groot gebruiker van baie van hierdie metale is. En wanneer hulle nie kan vervaardig nie, omdat hulle in 'n zero COVID beleid ten volle toegesluit is, sien jy skielik is daar net eenvoudig nie die aanvraag nie, maar dit is iets wat baie vinnig weer kan terugkom. So ja, daar's definitief nie baie duidelikheid op hierdie stadium nie, maar die industriële toepassing van platinum groep metale gee dit 'n baie definitiewe aanvraag, soort van gebruiks kwaliteit wat jy in baie van jou ander kommoditeite nie noodwendig op dieselfde manier kry nie.
Jy raak aan COVID, as ons leer uit wat in verlede jaar en die jaar voor dit gebeur het, dan is die stygging in China maar 'n voorloper van die stygging hier.
Ja, dit is moontlik, maar ek dink ons moet ook besef dat die beleid volgens hoe hierdie dinge hanteer was tussen verskillende lande en owerhede baie verskillend was. En ek dink ons het hier in Suid-Afrika 'n baie hoër mate van natuurlike immuniteit reeds in ons samelewing. Iets wat in die lande, byvoorbeeld soos China, dalk nie naaste by dieselfde is as hier nie.
Dan sien ek die Amerikaners sê, klaar, dank Vader, dis Vrydag. Maar daar is sprake daarvan dat hulle geveg teen inflasie nog ver van verby is. Hulle praat van, die president het gesê 0,5% vir die volgende twee, nie president van hulle sentrale bank, die president van die land, is nie so seker, maar hy is dan ten minste meer betroubaar as die vorige. En dat markte verder gaan val.
Ja, ja. So ek dink die inflasieprobleem in Amerika is besig om van amper al formaat of samenstelling te verander. Dit het definitief begin as 'n soort van 'n insetkoste probleem. En ons weet dit het baie daarvan het vanuit COVID gekom, oliepryse, alles wat daarmee saamgaan. Maar in Amerika het hulle baie definitief ook 'n aanvraagprobleem wat dit aangewakker het en veral met al die geweldige stimulasie wat hulle in daardie mark gehad het hulle altyd 'n goeie aanvraag gehad. Die baie interessante verwikkeling nou sit in hulle arbeidsmark. Hulle het van die laagste werkloosheidssyfer in 'n baie lang tyd en die druk op salarisse, op loone en so aan is baie sterk. En so ek dink 'n belangrike komponent, nie net vir die Federale Reservebank nie, maar vir baie ander ook rondom die wêreld, gaan daar oor om die verwagtinge rondom inflasie getemper te hou. Sodra jy 'n hoër verwagting rondom inflasie het, begin dit die langer termyn goeders begin dit beïnvloed, soos byvoorbeeld loonverhogings, verwagtinge daar rondom en so aan. So, jy gaan sien dat nie net die Amerikaanse Reservebank nie, maar definitief ook ons eie ene, gaan dalk meer proaktief moet optree in terme van rentekoersverhogings, juis omdat hulle moet gesien word as dat hulle die verwagtinge rondom inflasie in toom moet hou. En dit is veral belangrik in Suid-Afrika.
Dankie Nerina. Nerina bly hier by ons om luisteraarsvrae te antwoord in die tweede helfte van die program en sy sal ook reageer op van die insigte wat net hierna volg.
Is jy op soek na 'n aanlyn makelaar wat jou op 'n veilige en betroubare manier kan belê en verhandel in die palm van jou hand? Jou soektog eindig hier. Met Think Markets kan jy in plaaslike en buitelandse CFD aandele, indekse, FX en vele meer verhandel vanaf geen kommissie. Om in jou toekoms te belê was nog nooit so maklik nie. Belê in JSE-genoteerde aandele en ETF's met 'n makelaarsfooi van net 0,25%. Verhandel met troue, belê in waarde. Besoek www.thinkmarkets.com. Think Markets is 'n gemagtigde FSP en gelisensieerde ODP. Teesinvees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
'n Meerderheid van ekonome in 'n meningspeiling sê hulle verwag dat die Suid-Afrikaanse Reservebank rentekoerse volgende donderdag met 0,5% gaan opstoot. Slegte nuus vir diegene wat geld skuld, maar beter nuus vir die wat op spaargeld lewe. Ons gesels nou met Etienne Leroux, hoofekonoom van RMB. Etienne, dis maar nog net 'n voorspelling, maar is dit wat jou navorsing en data ook wys?
Inderdaad, ons is ook een van daai groep ekonome wat dink koerse gaan op volgende week en met 50 basispunte. En dit is in ons opinie maar net nog deel van of net nog 'n stap as deel van 'n siklus, 'n opwaartse siklus wat natuurlik al in November verlede jaar begin het.
Jy verwys na net nog 'n stap. Is dit die regte stap deur ons Reservebank indien hy dan nou wel sou besluit om dit met 0,5% op te skuif?
Ek dink so, Tinus. Ons eie navorsing wys dat inflasie nogal heel wat meer gaan styg oor die volgende paar maande. Ons sal byvoorbeeld nie verbaas wees as hooflyn inflasie baie naby aan 7% kom hier rondom Mei, rondom Junie, Julie nie. En dit los Suid-Afrika met 'n ongewone situasie waar inflasie baie hoër is as byvoorbeeld die repo-koers van 4.25. Dit is sterk of diep negatiewe reële rentekoerse. En dit is beleid wat natuurlik baie van pas was, weet 18 maande terug toe die ekonomie in daai gestort het as gevolg van COVID, maar baie dinge het daarin gebeur intussen. En die ekonomie is besig om te herstel en ek dink koerse en nominale ten minste moet ook normaliseer. En ek dink dit is deel van die denkproses van die Reservebank.
Etienne, waar los dit dan nou die Suid-Afrikaanse ekonomie as dit al duurder word om geld te bekom, om geld te leen?
Wel, Tienis, ek dink belangrik om aan gedagte te hou dat rentekoerse vandag, ten spyte van die feit dat dit al opgegaan het of sedert November, is daarom nog laer as wat dit was voor COVID, heel wat laer. En as jy kyk na 'n beleidskoers van 6% voor COVID en dis nou 4.25%, en die prima koers is ook daarom nog laer. So ja, weet, skuld raak 'n bietjie duurder, maar ek dink die historiese konteks is tog belangrik. En net nog 'n punt om in gedagte te hou is miskien dat dit baie maatskappye, selfs huishoudings, in die laaste jaar, twee jaar, het skuldvlakke verminder. Weet, so skuld mag bietjie duurder word, maar in baie gevalle is daar minder skuld om te diens. So in die breë gesien, ook met die historiese konteks, is ons nie te bekommerd oor hoë rentekoerse, ten minste vir nou, wat die ekonomie baie skade gaan doen deur verbruikbesteding en vaste investering nadelig te beïnvloed nie. Ons is byvoorbeeld meer bekommerd oor wat gaan met die wêreldekonomie en wêreldgroei gebeur en die moontlike invloed daarvan op die ekonomie, as wat ons is byvoorbeeld oor bietjie hoë rentekoerse vandag en invloed daarvan op die ekonomie.
Soos ek dit verstaan, is die verhoging van rentekoerse deur die sentrale bank 'n poging om inflasie onder beheer te bring. Dit is definitief die boodskap wat die Amerikaners in elk geval uitstuur. Maar ons sien kospryse die hoogte inskiet en dit het nie eintlik iets met rentekoerse te doen nie. Die vrees vir inflasie, maar ook die oorlog in die Oekraïne wat 60% van die wêreld se sonneblomolie genereer. Dit dryf als op en sonneblomolie wat opgaan dryf goed rondom dit ook hoor.
Jy is doodreg. Ek dink die Reservebank weet dat die rentekoerse gaan niks aan kospryse en die oliepryse en Eskom se tariewe doen. Jy weet, ek dink dit is belangrik om te besef, maar ongelukkig het ons nie meer die luksus in Suid-Afrika om te praat van inflasie in Suid-Afrika is net as gevolg van hoër petrolpryse en hoër voedselpryse nie. Daar is ongelukkig goeie bewys dat wat begin het by hoër olie- en petrolpryse en voedselpryse, is nou besig om deur te syfer na ander dele van die ekonomie. So die inflasiedruk is besig om meer te versprei na sekere sektore en industrieë in die ekonomie waar daar 'n verbetering is in vraag. En dit is iets wat die Reservebank met rentekoerse kan beheer. So, en byvoorbeeld aan wat besig is om te gebeur met publieke vervoerkoste. So, vliegpryskaartjies is baie duurder geword, deels omdat mense nou meer vlieg, dis die vraag, maar ook omdat brandstofkoste styg. 'n Soortgelyke tendens kan 'n ou byvoorbeeld dink het van restaurante. En elke tweede restaurant het 'n nuwe spyskaart vandag, en dit reflekteer hoër pryse, deels omdat daar meer mense is wat uit eet, maar ook deels omdat voedselpryse styg en vervoerkoste styg. En nog 'n tendens is byvoorbeeld in die motormark. Daar's 'n definitiewe verbetering in die vraag na nuwe motors en tweedehandse motors en ons sien pryse styg. En daai dele van die ekonomie kan 'n mens tog 'n mate van invloed hê in terme van hoë rentekoers. En ek dink dit is waar hoë rentekoerse tog 'n invloed gaan hê om vrae bietjie te stem en so dan ook die prysverhogings in toom te probeer hou. En ek dink dit is daai tipe van tweede ronde effekte waar die Reservebank fokus op hom met monetêre beleid.
Dankie Etienne, dit was Etienne Leroux, hoof-ekonoom van RMB. Nerina, as ons net vinnig terug kan kom na jou toe, waar eindig dit? Moet mense probeer om nou maar hulle huislenings vast te maak?
Goeie vraag, Dennis. En ek dink nie daar is 'n maklike antwoord daarvoor nie. Waar gaan dit eindig? Ek dink op hierdie stadium is die verwagting dat in Amerika die rentekoerse met om en by 2.5% sal styg en die kans is goed dat ons reservebank in dieselfde, jy weet, in stap sal wees daarmee en met ander woorde ook omtrent 2.5% aan ons kant. Maar daar is groot onsekerheid nog steeds daar rondom. So as mens nou wil vra, moet jy jou verband se koste vasmaak? Onthou dat die bank gaan dit doen teen 'n koers wat hulle beskou as 'n gemaklike vlak waarop hulle bereid is om dit vir jou vas te maak. En jy mag dalk vind dat die koers waarteen hulle dit gaan vasmaak dalk ongemaklik hoog is vir jou. Ek sou liewers dat 'n mens fokus op hierdie stadium om jou skuld minder te maak eerder as om bestaande skuld wat jy het te probeer vasmaak teen 'n vaste rentekoers.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die beleggingsmaatskappy Tenex sê die koop van Core Shares bring hom nader aan sy doelwit om 'n volwaardige indeksbeleggingsspesialis te wees met meer as 31 miljard rand se bates onder sy bestuur. Tenex het gister aangekondig dat sy kontant aanbod vir Core Shares aanvaar is, terwyl daar nog 'n administratiewe pad is wat gevolg moet word, sien beide partye nie wesentlike probleme om die koop te keer nie. Tenex is bekend vir sy hoë groei beleggingsprodukte. Core Shares het 'n wye produkaanbod met spaarprodukte en beursverhandelde fondse. Ons gesels nou met Toby van Heerden, die bestuurshoof van Tenex. Goeienaand Toby en welkom by die program. Wat het die aankoop van Core Shares vir julle aantreklik gemaak?
Tenex, goeienaand. Die groot ding is ons beide besighede het baie dieselfde herkomst gehad en dat ons al beide indeksfondsbeleggers is, en ook dat ons die huidige status quo in die mark wil toets. Die aantreklikheid van die transaksie vir ons is dat Core Shares die grootste aandeel in die mark is van onafhanklike finansiële adviseurs wat hulle bedien. En soos jy weet, is Tenex meer direk aan die mark wat ons verkoop. En die tweede ene is dat Core Shares ook 'n baie beide produk gehad het. Dit is 'n keuse vir beleggers gehad wat ons dan kan bedien aan ons kliënte.
Toby, verander dit dan julle besigheidsmodel?
Definitief. Dit is deel van 'n weldeurdagte strategie wat ons begin het toe ek einde verlede jaar by die maatskappy begin as bestuurshoof. En een is natuurlik die bediening van onafhanklike finansiële adviseurs en die tweede is die groter produkkeuse wat ons nie van tevore gehad het nie.
Watter voordele sien julle dan nou vir huidige beleggers? Eers by Tenex?
Vir ons huidige beleggers is daar een per dag kan ons 'n baie groter produkkeuse vir ons beleggers bedien as net die produk wat ons gehad het, so hulle kan daarna toe kry en dan ook dink baie belangrik is die gebruik van beursverhandelde fondse wat Core Shares gedoen het wat ons kliënte dan ook dan kan belê in.
En dan advies, julle het nie regtig was nie so sterk op advies gee aan beleggers by Tenex nie, maar Core Shares het tog 'n redelike sterk adviesspan.
Dis eintlik waarop hulle besigheid gebou is, Tenex, en dit was vir my was dit een van die groot pluspunte van die transaksie gewees. Dit is baie belangrik vir ons om daai mark te bedien en met die span wat daar is 'n baie goeie span en ons is baie gelukkig met die mense wat daar is wat dis dan dadelik nou 'n voet in daardie mark ingee.
En dan nou die mense wat belê by Core Shares, is watter voordeel kry hulle daaruit om nou deel van jou maatskappy te word?
Een in die indeksfondsbeleggingsbedryf is skaal baie belangrik. So nou is ons met baie groot besigheid saam, so daardie beleggers sal die voordele kry van die groter skaal, wat beteken beter fooie, soos ons groei en tweedens ook die produkkeuses wat hulle kan kry, die produkte wat ons vir die onafhanklike finansiële adviseurs kan bou. Kan dit ook baie meer gecompliseerd raak om daai mark te bedien.
Toby, in 'n nuusberig vandag word jy aangehaal as te sê 'n groepie Suid-Afrikaanse rolspelers gaan binne die volgende paar jaar groot genoeg wees om aan die mark deel te neem en kostes vir Suid-Afrikaanse beleggers af te bring. Wat bedoel jy daarmee?
In die indeksfondsbedryf is skaal alles. Hoe groter jy is, hoe meer effektief kan jy wees. Nou weer, kostes kan afbring en jy kan baie hoë kwaliteit produkte vir jou kliënte gee. Nou in Suid-Afrika is ons nog nie daar nie. Die indeksfondsbedryf groei nog vir die afgelope paar jaar baie sterk, maar ons is nog nie naby internasionale standaarde nie. Dit in internasionale is daar seker net 'n handjievol indeksfondsbeleggers wat die kap oor die byl maak. En in Suid-Afrika gaan ons definitief daai sien kom. So my verwagting is dat daar gaan 1 of 2, miskien 3 bestuurders wees wat jy gaan sien in die volgende paar jaar, maar dit gaan groot bestuurders wees om daardie mark te bedien.
So wat kan jou beleggers en kliënte nou verwag, veral in die kort termyn?
Soos ek genoem het aan die begin, aanvanklik ons wag nog vir die reguleerder om die transaksie heeltemal goed te keer, maar ons voorsien nie enige probleme daar nie, maar ons huidige beleggers aan beide die Cautious en die Phoenix kant, die producte gaan dieselfde bly, die name gaan nog dieselfde bly, soos ons met die integrasieproses begin.
Dankie Toby, dit was Toby van Heerden, die bestuurshoof van Tenex Beleggingsmaatskappy. Nerina, ons het so tydjie terug gepraat van Suid-Afrikaanse maatskappye wat al hoe minder word en mense wat saamgaan. Is hierdie 'n goeie ding vir Suid-Afrikaanse beleggers? Ja, Toby sê, jy sê, skielik het sy maatskappy nou mense wat mense raad kan gee ook, so hy gee net 'n meer volledige produk. Was dit nie beter terwyl hulle apart van mekaar gestaan het?
In hierdie geval stem ek heeltemal met hom saam en ek dink regtig dit is 'n baie goeie ding vir al vir beleggers ook. En die groot rede daarvoor is dat Tenex en Cautious het so goed soos geen oorvleeling tussen hulle bestaande produkreeks en ook geen oorvleeling in hulle bestaande kliëntebasis nie. Met ander woorde, hierdie is nie 'n geval van konsolidasie en waar daar nou oor tollige mense is of oortollige produkte is waarvan haar ontslaan moet raak nie. Hierdie is my regtig een van daai 1 plus 1 maak 3 situasies. En ek dink as jy dink in terme van indeksnavolgingsstrategie, dit kan in verskillende tipe van produkte vir jou gebied word. Dit kan in uitreaniteite gedoen word. Dit kan in belastingvrye rekeninge vir jou aangebied word. En so kan ek aangaan. Tenex is feitlik uitsluitlik op uitreaniteite gefokus op die uitreemark, terwyl Cautious grotendeels eintlik half hierdie individuele boublokke vir mense aangebied het, maar jy moes dit nog self half in 'n produk gaan sit, 'n uitreaniteit of 'n belastingvrye belegging of wat ook al. So deur die twee saam te sit, beteken dit dat jy Tenex se vermoë om die saamgestelde produkte te kan doen deur gebruik te maak van hierdie boublokke wat Cautious dan nou het. En ek dink dit is uitstekend. Let wel ook, Cautious doen nie self die advies nie. Hulle hele besigheidsmodel is om adviseurs te bedien wat hierdie produkte gebruik en ek dink dit is een van die groot aantrekkingskragte vir Tenex gewees is om 'n groter toegang te kan kry tot die adviesmark, tot die adviseursmark en ek dink Cautious was baie suksesvol in daardie strategie en so vir my is hierdie regtig 'n baie goeie transaksie vir beide partye.
Toby het verwys na die voordele van beide maatskappye se kliënte en beleggers in beide van die maatskappy. Is daar enige negatiewe gevolge van hierdie samensmelting?
Sjoe, ek moet vir jou sê, Tinus, ek sukkel om negatiewe aspekte hiervan te kry. Ek is baie dankbaar. Die eerste fokus vir my altyd is om te sê, wat gebeur met die mense? En ek is baie tevrede dat al die mense gaan kan aanbly. Daar gaan geen werke verloor word nie. Die ander baie belangrike fokus natuurlik, wat van die beleggers? En soos Toby baie mooi dit ook verduidelik het, net positiewe impak vir beleggers, geen negatiewe impak nie. So, nee, ek dink die enigste ding is dalk dat mense nou weer gaan moet gewoond raak dalk aan nuwe name. Jy weet, Cautious was my nog altyd 'n mooi handelsmerk gewees, maar ja, soos ons verander, kom daar ook vooruitgang daarmee saam.
Dankie,
Nerina. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
In hierdie segment van RSG Geldsaake gesels ons oor sake wat jou sak raak. Dis nou so amper 20 minute voor 7 en ons gesels die res van die aand daaroor. Ek het twee gaste wat my help om hierdie vrae te antwoord. Eerstens is daar Nerina Visser van etfsa.co.za en tweedens help Etienne Besuidnout van Alex Forbes. Goeienaand Etienne, dis goed om jou ook hier te hê vanaand. Jy kan jou vraag per SMS na my stuur 45889 en dit kos R1.50 per SMS. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur na tinus@moneyweb.co.za. As ons dan nie vanaand by die vraag uitkom nie, ek bied volgende Vrydag aand weer die program aan en ons sal beslis dan daarna kyk. Etienne, as ons dalk met jou kan begin vanaand, Jan Fourie vra, wat is die beste om eiendom te koop, om te verhuur of om te belê in 'n annuïteit?
Ag, goeienaand Tinus, goeienaand al die luisteraars. Dis 'n ewige oue vraag daai van koop mens eiendom en verhuur of belê eerder in 'n annuïteit. En daar's voor en nadele aan beide van die twee situasies verbonde. So ek dink mens moet maar op 'n persoonlike vlak diep te gaan kyk wat is vir jou die beste. As mens vinnig kan kyk, jy het ook lopend die voordeel van inkomstebelastingverlaging as jy bydraes maak tot uitreaniteit op sekere vlakke. Maar die groei natuurlik is blootgestel aan markbewegings en soos ons nou sien, dit kan baie wisselvallig wees. Aan die ander kant met die eiendom, daar sit jy met die eiendom waar jy die risiko loop van iemand wat jou nie betaal nie of dalk jou bate kan skade aandoen. So dis ook risiko's wat bestuur moet word. Weer eens voordele van eiendomsbelegging, jy kry kapitaalgroei en as jy goeie huurder in daai plek het, kan dit vir jou 'n fantastiese bron van inkomste wees oor die lang termyn en hy kan basies die bate vir jou betaal. So ek dink dit hang baie af van elke individu oor presies wat sy omstandighede is en wat sy langtermyn doelwitte is daarmee. Spesifiek vir aftreegeld is ek maar 'n voorstander van die gebruik van annuïteite. Die belastingvoordeel is baie moeilik om te klop.
So wat is dan die risiko's verder as jy eiendom koop? Jy het nou gesê jy het gepraat van jou huurder wat die plek kan beskadig of nie die geld kan betaal nie. Dis ook 'n moeilike belegging om uit te onttrek.
Dit is, likwiditeit is 'n probleem op 'n eiendomsbelegging. Jy kan nie net jy weet 'n instruksie stuur en jou geld word in jou rekening betaal nie. Jy moet in die mark ingaan. En in tye soos ek meen met COVID toe dit nou die ernstige grendelperiode was daar reg aan die begin, het verskeie mense verskriklik gesukkel om hulle eiendomme verkoop te kry want kopers kom nie by jou mark uit nie. Hulle kan nie die eiendom sien nie. Ander probleem wat jy mee sit is as jy nie huurders kry vir jou spesifieke eiendom nie. Dalk het daar weet dinge gebeur in die omgewing dat die buurt waarin die eiendom gelees of die omgewing waar die eiendom gelees gaan 'n bietjie agteruit. Nou raak mense 'n bietjie minder genee om daar te wil huur en nou sit jy 'n paar maande sonder daai inkomste. Jy het nog steeds uitgawes. Jou munisipale rekeninge hou nie op nie. Daai goed kan ook baie styg met die prys van elektrisiteit en so voorts. In baie gevalle is die eienaar nog steeds verantwoordelik vir daai as die huurder dit nie sou betaal nie. So daar is verskeie risiko's wat mens maar mooi na moet kyk en seker wees jy kan dit bestuur voordat jy weet jouself vasmaak op eiendom.
Die tradisionele voordele van in 'n eiendom belê is soos wat jy gesê het, die waarde van jou eiendom groei en jou huur wat jy invorder groei ook. Daardie tradisionele groeipunte is nie heeltemal in die laaste 2 jaar gesien ten minste nie.
Nee, in die laaste 2 jaar het dinge so 'n bietjie anders uitgespeel, maar dit is vroeër ook genoem op die program. Mens moet versigtig wees om na 2 jaar termyn te kyk as jy van beleggings praat. 2 jaar is maar eintlik baie kort tydjie. So 'n langer termyn is baie beter manier om weet vooruitskattinge ook vanaf te kan gaan maak. Soos jy gesien het in die laaste 2 jaar het omtrent 2 dekades se gebeurtenisse nou al afgespeel as mens kyk na markte en COVID en al die chaos wat in die wêreld aan die gang is. So ek sal versigtig wees, maar jou punt is 100% reg. Mens moet vir situasies soos hierdie waar dit ons in die laaste 2 jaar deurgegaan het, ook kan weet jy moet dit kan oorleef. En maak nie saak watter bate jy gaan belê nie, jy moet seker wees dat sou so iets gebeur, jy dit kan oorleef en jy nie noodwendig daai bates moet verkoop op 'n laagtepunt omdat jy dit nie meer kan finansier of kan diens nie.
Pieter se vraag sluit hierby aan. Hy sê hy wil 'n huureiendom verkoop en die geld in internasionale aandele belê. Moet ek wag of is dit 'n goeie tyd? Nerina, dieselfde vraag op annuïteite. Voordele, nadele, aandele ook?
Ek dink Etienne het reeds baie van die punte baie goed genoem en ek kan nie meer met hom saamstem as dat ek dink die belastingvoordele word totaal en al onderskat deur baie mense. Ek dink mense is geneig om miskien net te kyk na die belastingkorting wat jy kry op grond van die bydraes en dit is natuurlik 'n baie belangrike voordeel. Maar as jy dink dat jou groei binne in 'n annuïteit ook heeltemal belastingvry is, iets wat jy natuurlik nie in 'n diskresionêre belegging of 'n eiendom byvoorbeeld kan geniet nie. En dan vir my seker een van die belangrikste aspekte is jou boedelbelasting. Dat jou annuïteite is uitgesluit van jou boedelbelasting. Dis uitgesluit van krediteure. Dit is, jy weet, so daar is baie beskerming in uitreë annuïteite, dink ek, wat mens nie altyd op die oog af raak sien as jy bloot kyk na wat is die opbrengs wat ek kry uit my uitreë annuïteit. Jy weet, jy kry jou staat en dan kyk jy net na daai syfertjie en dan lyk dit vir jou na vreeslike swak opbrengs, maar daai is natuurlik alles bruto opbrengste en as jy dit gaan vergelyk met jou eiendom of jou ander beleggings of wat ook al, vergeet die mens dikwels van die impak wat die belasting kan hê op wat is werklik jou nabelaste opbrengs wat jy op daardie verskillende produkte dan nou gekry het. Ek kan nie, ek voel eintlik 'n mens kan nie probeer om daai twee dinge met mekaar te vergelyk nie. Dit is twee sulke uiteenlopende tipe van beleggingsopsies. Dit is iets wat ek dink beide 'n baie goeie rol kan speel in 'n goed gediversifiseerde beleggingsportefeulje. En ek sou graag beide wou sien en nie kies tussen die een of die ander nie. Maar as jy my forceer om te kies, dan gaan ek die ander kies.
Ons het by die vaste eiendom gesels oor hoe moeilik dit is om uit die belegging te kom, die verkoopproses, die kommissie wat jy die agent betaal en dan is daar nou nog prokureurs betrokke wat die oordrag doen. Wat gebeur met 'n anniteit? Is dit net so 'n permanente belegging?
Wel, hy is permanent totdat jy 55 jaar oud is. So ja, jou ouderdom gaan daar natuurlik 'n rol speel. So dis nie asof 'n anniteit skielik vir jou vreeslik beskikbaar is of wat ook al nie, maar partykeer is daar baie goeie beskerming eintlik vir jou in terme daarvan. Natuurlik, hoe nader jy aan 55 kom, hoe minder raak daar die beperking wat daar is. In terme van die verskuiwing of die verandering van 'n anniteit, hang dit ook baie af van die tipe van onderliggende anniteit wat 'n mens het. Ons vind dat baie van die wat nog die ou generasie lewensversekering gebaseerde uitreaniteite is, kan dikwels nogal 'n groot boete aan hulle hê as jy wil skuif of selfs as jy net enige verandering wil maak aan jou bydraes byvoorbeeld. Terwyl hoe meer modern die tipe van uitreaniteit produk is, as dit bloot 'n beleggingsgebaseerde uitreaniteit is, dan is boetes of kostes om te skuif of so aan aansienlik minder. So dis ook nie 'n enkelvoudige antwoord wat ek kan gee nie, maar dit is jy weet, weer eens, beide van daai twee het voor- en nadele en mens kan nie regtig die twee direk so met mekaar vergelyk nie.
Miskien net 'n laaste punt op die vraag, hoe belangrik is jou doelwit as 'n belegger in hierdie keuses op vaste eiendom of annuïteit?
Dit is absoluut prima belang. Jy weet, enige beleggingsbesluit moet begin by wat is jou doelwit? Wat probeer jy bereik hierdeur? So ek kan dit nie hard genoeg soort van jy weet, klem daarop lê nie. Dit is absoluut die belangrikste beginpunt.
Ons tweede vraag spruit uit die program 'n week gelede. Nas vra, hy sê hy het maar 'n moeilike besluit gemaak. Wat beteken hy's op pad uit die land na beter opsies, sê hy in Nederland. Hy sê hy raak aan 40, 13 jaar se werk, los hom so basies 1,2 miljoen rand in 'n bewaringsfonds en 'n annuïteit. Hy sê dis die gebrek aan geld. Daar is een van die redes hoekom hy nou maar kyk om 'n paar euros te gaan maak. Sy vraag is, wat doen 'n mens dan nou met jou maandelikse annuïteitbetaling? Hou mens aan daarmee hier in Suid-Afrika? Hy sê dit sal seker so €200 rond wees in 'n maand, so hy hoop dis bekostigbaar daar. Of los mens dit en los dit uit tot hy 55 is, dis sê hy oor so 15 jaar. Etienne, hy vra ook oor die keuses om eerder meer weg te sit in Nederland in 'n pensioenfonds en dan 'n annuïteit aan daardie kant te begin.
Tienes, ja, dis 'n vraag wat meer algemeen raak, soos meer mense in die buiteland werk of selfs vir buitelandse maatskappye begin werk en van die huis af. My persoonlike opinie, en as ons nou praat hierso van Fanny se situasie, ek sal baie, baie moeilik vir hom raad gee om te sê, hou op om bydraes te maak tot by jou, weet na jou Suid-Afrikaanse anniteit toe. Hy weet wat hy hier kry. Hy noem ook in sy vraag, hy weet nie of dit 'n permanente skuif is wat hy maak na Nederland toe nie. So ek sou nie alle bande sny en net die geld hier los nie. Ek sou aan hom die bydraes te maak, veral omdat hy dan euros verdien en in rande belê. Die wisselkoers werk absoluut in sy guns. So daai sou definitief stap 1 van my aanbeveling wees aan hom. Dan wat aanbetref of hy in 'n Nederlandse pensioen of 'n uitreaniteit in Nederland moet belê, dit is 'n bietjie van 'n moeiliker vraag, want daar sal hy baie goeie inligting moet gaan inwin oor presies wat se produkte is beskikbaar en dan wat is die vereistes van daai produkte? Is daar dan ook dat hy 'n sekere hoeveelheid jaar in daai land moet bly? Moet die produk daar bly as hy terugkom na Suid-Afrika toe? Is daar boetes? Sou hy dan vroeër onttrek uit daai? En al daai tipe van inligting behoort die besluit vir hom te bepaal. Maar in kort, definitief, soveel as moontlik, as ek hy was, sou ek in elk geval nog meer in die Suid-Afrikaanse anniteit belê, want daai belastingvoordeel, as hy dit nie nou kan geniet in elk geval nie, gaan hy dit later kan geniet teen tye van aftrede.
Dis nou so amper 10 minute voor 7. Ons praat oor vrae wat jou sak raak hier op RSG Geldsaake. Irina Visser van etfsa.co.za en Etienne Besuitnout van Alex Forbes help om jou vrae te antwoord. Jy kan jou vraag per SMS na 45889 stuur. Dit kos R1.50 per SMS. Irina, Johan Crawford vra, is dit 'n goeie tyd om die buitelandse deel van 'n aftreeanniteit en pensioenfondse van 30% na 45% te lig? Dit in die omgewing waar inflasie besig is om te styg, of moet 'n mens maar nog 'n bietjie wag?
So, Johan, ek wil eintlik vir jou sê, gelukkig behoort dit nie jou besluit of jou probleem te wees nie. Hierdie is die tipe van besluit wat ek dink jy juis aan die bestuurder van die pensioenfonds of die aftreefonds moet oorlaat. Dit hang baie af van wat die tydsbeleggingshorison van daardie beleggingsproduk is. Daar is, ek het heel wat opinies al gesien, party wat sê, gaan so vinnig, so gauw as moontlik na 45 toe, ander wat sê, nee, die buitenland is te deur mekaar op die oomblik, hou dit laag. Daar is baie faktore wat hier ter sake is en ek dink dit is die tipe van besluit wat ten beste geneem word deur 'n professionele finansiële persoon wat hierdie aftreefonds dan nou ook bestuur. Dis heel wat, dis 'n ander vraag as jy praat oor jou eie diskresionêre beleggings of persoonlike beleggings dalk. Maar ek sou liewers daai vraag los aan die trustees en die beleggingskomitees van die aftreefondse. Ek dink as ek net 'n soort van 'n opinie lig in terme van wat is 'n ideale tipe van bedrag in die buiteland. Ek dink daar is heel wat akademiese navorsing wat gedoen is, wat praat daarvan dat in die omgewing van omtrent 40% dalk 'n gesonde soort van waarde is om as 'n, kom ons noem dit 'n strategiese allokasie amper half aan buitelandse beleggings te hê. Dit gee vir jou die geleentheid dat daar daarom nog 'n bietjie grasie is tot en met die 45% wat toegelaat word, maar dit is ook nie, dit is ook nie so laag soos dalk die 20, 25 of selfs 30 wat 'n mens nou het nie. Ek dink 'n belangrike oorweging daar, soos ek reeds gesê het, dit gaan oor die beleggingshorison. Hierdie is die tipe van aanbeveling wat gemaak word vir 'n langer termyn beleggingshorison. As jy in 'n korter termyn beleggingshorison is of jy het 'n laer risikoprofiel, dan is die wisselvalligheid van die wisselkoers, die rand wat daarmee saamkom, dikwels 'n baie groter faktor as wat mense dalk krediet voor wil gee. Ons is geneig om te dink dat die rand net in een rigting kan beweeg en dit is swakker. En ek dink ons het oor die afgelope, tot en met 'n maand gelede, in elk geval het ons oor die afgelope jaar of so het ons agtergekom, of ons is weer herinner daaraan, dat die rand met tye eintlik baie kan verstewig ook, en dit kan op 'n korter termyn 'n geweldige negatiewe impak op jou belegging sê.
Etienne Fanny se vraag kom ook van verlede Vrydag. Hy vra of die Exponent beleggingsmaatskappy gereguleer was. En hy vra ook oor Steinhoff, hy vra ook hoe dit gereguleer was. En hy sê dan ook, as hulle gereguleer was, hoe kon dan gebeur het wat gebeur het, dat die aandele so teruggeval het, platgeval het?
Ja, Tinus, daar is 'n baie slegte scenario vir almal wat natuurlik daarbij betrokke was by beide daai twee gevalle wat genoem is deur Fanny. En mens moet nou hier mooi kyk, 'n maatskappy wat gelys is op die aandelebeurs moet aan sekere vereistes voldoen, regulatoriese vereistes aan die lysingskant, weet wat hierdie JSE daar gestel word. As mens kyk na Exponent spesifiek, hulle het aparte maatskappy gehad wat aan mense advies gegee word en dit word wel deur die FSCA gereguleer, maar die maatskappy wat gelys is, waar die aandele gesit het, daai maatskappy word nie deur die FSCA gereguleer nie. So dit is nou 'n fyn tegniese lyn wat hier gesny word deur te sê die een is gereguleer deur die FSCA waar die raad aan waar die advies gedeelte sit. Maar in beginsel wil ek saamstem met die trant van die vraag. Dit voel amper asof reguleerders te laat betrokke raak by prosesse waar mense geld verloor. Daar is heel party voorbeelde in Suid-Afrika wat 'n mens kan noem. En ongelukkig is dit, maar soos weet die geval, dis hoe dit uitspeel. Mense moet eers klagtes gaan lê, dan word dit ondersoek en teen daai tyd is 'n klomp van die geld al klaar weg. En daai probleem is ek nie seker hoe die reguleerders dit kan oplos nie. Wat ek vir mense kan aanbeveel is maar net hulle moet 100% seker maak met wie hulle werk en vir aan wie hulle geld toevertrou. Daar is 'n ding in Afrikaans wat dit sê as dit te goed klink om waar te wees, dan is dit. En mense moet daai begin vertrou en vir hulle self luister. Hulle moet navorsing doen. As jy met iemand gesels en hy gee vir jou raad en sê belê in hierdie X, Y en Z en jy begin indringende vrae vra en hy wil nie jou vrae 100% oop en eerlik antwoord nie. Stap weg. Dan beteken dit daar's miskien iets wat weggesteek word. As mense ook vir jou kom vertel hierdie is 'n lae risiko ding, doen navorsing. Vra iemand anders se opinie daaroor. Daar's meer as genoeg professionele, eerlike mense waar jy 'n tweede opinie kan inwin en dan moet jy 'n besluit neem daaroor. So dis maar wat ek sal aanbeveel. Mense moet kies die mense waarmee jy werk en aan wie jy jou geld vertrou.
Rina Fanny vra ook hoekom die sakeregeringsspanne wat dan nou betrokke is so lank vat om mense te help?
So ek dink daar's twee dinge wat vir my hier nogal uitstaan. Die eerste is, dink ek, en dit is veral die geval in Steinhof, is die kompleksiteit van die bedrog wat plaasgevind het. So om op 'n punt te kom waar mens werklik wettelik 'n eis ingedien kan kry, vergoeding uit die maatskappy uit kan kry en waarom jy saamgaan, is 'n geweldige komplekse proses en uit die aard van die saak gaan dit met ander woorde lank vat. Maar ek dink dan die eenvoudiger verduideliking ook is om te kyk in terme van as jy aandeelhouer was, is jy definitief ondergeskik aan 'n skuldeiser van daai selfde maatskappy. So wanneer dit kom by die uitbetaling van enige moontlike jy weet soort van geld wat dalk beskikbaar mag kom, gaan dit eers die skuldeisers wees wat geld gaan kry. En as daar enigiets oor is, dan sal die aandeelhouer dalk iets kry. So ek dink dit is jy kan nou ook verstaan dat in terme van hoe lank dit vat, beteken dit hulle moet eers ordentlik bepaal wat is die geldige skuldeisers, hoeveel moet daar aan hulle betaal word, en dan kan hulle eers bepaal, is daar iets oor wat na aandeelhouers toe kan gaan. En ek dink in Steinhof se geval, is dit deel van wat hulle eintlik half probeer doen, het is om te sê, kom ons skik hierdie saak, kom ons probeer juis om hierdie geweldige, lang, uitgerekte, wettelike proses minder te maak, om gouer eintlik by mense dalk 'n bietjie verligting te kan gee, selfs al gaan jy nie naast en by al die geld terugkry wat jy daar ingesit het nie, dit is ongelukkig die verloop van so 'n situasie en hoekom dit dan ook so geweldig gevaarlik is as mens te veel van jou bates, te groot gedeelte van jou totale beleggings in een maatskappy of in een tipe belegging of in een produk vastgevang het. En ek dink in Exponent se geval was dit ook weer die geval dat daar ongelukkig mense was wat heeltemal te veel van hulle geld in die Exponent voorkeur aandele belê gehad het en toe daai kaartehuis in duie stort, beteken dit 'n geweldige impak op die likwiditeit, op die kontantvloei van die beleggers wat absoluut afhanklik was van daardie voorkeur aandele.
Jy verwys na 'n voorkeur aandeel. Hoe verskil dit van 'n gewone aandeel?
So voorkeur aandeel beteken basies dat wanneer daar dividende betaal word, kry die voorkeur aandeelhouers eerste dividende en net as daar iets oor is, word daar vir gewone aandeelhouers met ander woorde dividend betaal. Die voorkeur aandele word ook dikwels die bedrag wat 'n mens kry of die hoeveelheid, die persentasie wat 'n mens kry, is ook dikwels gekoppel aan rentekoerse. Daar's maar verskillende modelle waarop dit werk, maar die voorkeur gedeelte in daardie term dui daarop dat jy voorkeur het bo 'n gewone aandeelhouer en 'n gewone dividend met ander woorde wat betaal sal word.
Het jy nog so tyd vir nog so een vraag? Daar's nog so 2 minute oor voor ons moet oorskakel. Jacques vra, hy het geld in Bitcoin gewag en hy het nou al amper die helfte daarvan verloor. Hy sê hy weet dit was spekulasie, dit was geld wat hy kon verloor, maar dit begin hom nou seermaak. Hy vra of dit tyd is om dit te verkoop.
Tienes, ek is bly, hy sê hy besef het was spekulasie en ek is baie bly en noem dat hy dit gedoen het met geld wat hy maar kon verloor, want as dit nie geval was, jy dan dit nie daar gehoord nie. Kyk, as mens kyk na Bitcoin se geskiedenis, dit is nou nie so lank soos aandelebeurse en sovoorts, maar daar is toch baie duidelike bewegings wat mens kan sien van die prys van hierdie kybergeld eenhede. Daar is verskeie geleenthede waar dit al 50% of selfs meer geval het en dan van daar af net weer die hoogtes ingeskiet het. So nee, my aanbeveling sou wees, as jy reeds die geld daar belê het, het dit nou teruggetrek met 50%. Dis nie geld wat jy nodig het nie, dit maak geen verskil in jou lewenstyl op hierdie stadium nie, los dit net daar. Anders al wat jy doen is jy maak seker dat daar geen kans is op herstel binne in daai produk nie. Die risiko wat jy loop natuurlik is nog steeds dat dit verder kan val. Dis al dis die risiko wat hy van die begin af verstaan het, maar ek sou sê byt vas, as markte weer regkom, oorlog is verby, COVID, inflasie, ja, daar's 'n klomp goed wat moet uitspeel, so die tydsduur kan dalk 'n rukkie neem, maar ek sou sê byt vas, op 'n stadium sal dit moontlik regkom.
Dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Net ter afsluiting, die JSE lig sy kop hier aan die einde van die week na internasionale markte die einde van die week positief begin. Daar word 0.5% verhoging verwag in rentekoerse volgende week en Tenex beleggings koop Core Shares kontant. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal ook nou-nou op die moneyweb.co.za webtuiste beskikbaar wees. Dankie Nerina Visser en ook aan jou Etienne Besidenhout vir julle insette en goeie navorsing vanaand. En daarmee groet ons Christel van Tonder het vir die inhoud gesorg. Piet Botha as die klankingenieur en Henko Kreer het vroeër vandag die aanwysers gedoen en van my Tienus de Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.